Thomas Eriksson, Pelon kylväjät. Kustantaja Minerva Kustannus Oy 2019. Lukija Aku Laitinen. Käyttäytymistieteellinen tutkimus väittää, että tehokkaimpia ihmisiä ovat ne, jotka ymmärtävät, kuinka he itse toimivat ja käyttäytyvät eri tilanteissa. He tuntevat vahvat ja heikot puolensa ja kykenevät siksi kehittämään sopivat menettelytavat kohdata ympäristön vaatimukset ja saavuttaa samalla omat tavoitteensa. Tässä kirjassa kuvattu ajattelumalli perustuu C.G. Jungin ja William Moulton Marstonin tutkimuksiin erilaisista persoonallisuustyypeistä. Ajattelumalli, joka erottaa toisistaan punaisen, keltaisen, vihreän ja sinisen vuorovaikutustavan, antaa kuvan henkilön käyttäytymisestä, sekä hänen peruskäyttäytymisestään että hänen käyttäytymisestään konkreettisissa tilanteissa, toisin sanoen hänen tavastaan toimia tietyssä ympäristössä. Ihmisen koko persoonallisuuden ymmärtämiseksi täytyy kuitenkin ottaa huomioon muutkin seikat kuin hänen käyttäytymisensä, esimerkiksi hänen motiivinsa, tavoitteensa ja henkilökohtaiset mieltymyksensä. Thomas Eriksson. Sinulle. 1. Hän oli huijannut, pettänyt ja loukannut ihmisiä koko elämänsä ajan. Kaikilla on omat erityiset kykynsä. Hänellä oli tämä. Hän oli taitava huiputtamaan, johtamaan harhaan ja nöyryyttämään muita. Ei hän siitä suorastaan ylpeä ollut. Hän vain totesi, että asia on niin. Kuinka monta ihmistä hän oli ajanut itsemurhaan ja kuinka monta perhettä tuhonnut, sitä hän ei tiennyt. Satoi olla kymmeniä tai pikemminkin satoja. Eikä se edelleenkään häirinnyt hänen yöuniaan tai aiheuttanut oman tunnon tuskia. Hän oli tehnyt sen ansaitakseen rahaa. Klaas Ljunggren piti rahasta. Rahaa oli hyvä omistaa. Se antoi hänelle vapauden tunteen. Nyt hänen omaisuutensa oli runsaan miljardin arvoinen, ja seuraava taso, dollarimiljardöörin, oli turhan kaukana. Hänen oli myöhäistä toivoa sen saavuttamista elämänsä aikana. Se kaikki oli nyt lopussa. Oli kummallista, että hänen oli täytynyt elää näin vanhaksi ennen kuin hän lopulta ymmärsi, että oli aika murtautua ulos vanhoista kuvioista. Piruparka ei ollut sentään tullut vanhaksi ja uskovaiseksi. Mutta järkiintymässä hän oli vasta, kun hänellä oli veitsi kurkulla. Hän luki parhaillaan kirjaa Alfred Nobelista. Nobelin elämäntarina kiehtoi häntä, mutta suurimman vaikutuksen hänen tekivät syyt, joiden vuoksi Nobelin palkinto ylipäänsä oli perustettu. Kun Ludwig Nobel vuonna 1888 kuoli, sekoitti eräs sanomalehti veljekset keskenään ja julkaisi Alfredin muistokirjoituksen. Ja kun Alfred luki lehdestä, minkälainen muisto hänestä oli jäänyt, hän alkoi ajatella asioita. Hän oli keksinyt dynamiitin. Muistokirjoitus kuvasi hänet kuolemankauppiaksi, koska dynamiittia voitiin käyttää sodissa. Siksi hän määräsi testamentissaan perustettavaksi Nobelin palkinnon. Klaas ymmärsi, että oli liian vaateliasta verrata itseään Alfred Nobeliin. Hän saattoi olla ahne, mutta tyhmä hän ei ollut. Mitä muuta hän itse asiassa jättäisi jälkeensä kuin pitkän rivin vihamiehiä? Hän katsahti kattoon ja ajatteli, mitä lukisi hänen muistokirjoituksessaan? Kuka sen kirjoittaisi? Hänen kovat otteensa Ruotsin elinkeinoelämässä olivat pahamaineiset. Hän tiesi, että hän oli hankkinut itselleen matkan varrella monta vastustajaa. Vanha nahkanoja tuoli narisi epämiellyttävästi, mutta myös hänen jalkansa natisivat huolestuttavasti. Selkä oli tavallista jäykempi. Hän tiesi, että vanhuus hivuttautui häneen vähä vähältä. Hän oli juuri täyttänyt 55 ja hänellä oli kenties vielä kymmenkunta hyvää vuotta jäljellä. Hän nousi ja katseli ympärilleen kotikirjastossaan raskaita nahkakantisia teoksia, joita hän ei ollut koskaan avannut. Kirjoja monen miljoonan edestä. Klaas huokaisi. Mitä hän oli loppujen lopuksi saanut aikaan? Hän oli tienannut rahaa, se oli varma. Hän oli perustanut yrityksiä, ostanut niitä, ajanut niitä alas, myynyt niitä. Manipuloinut osakekursseja nousuun, myynyt, ansainnut rutosti rahaa ja usein muiden kustannuksella. Taloustoimittajat soittelivat yhä ja halusivat tietää, mihin suuntaan hän uskoi pörssikurssien kehittyvän. Minkälaiset odotukset hänellä oli kruunun kurssista ja raaka-aineiden hinnoista. Hänellä oli tapana vastata, mutta sitä epäselvemmin, mitä vanhemmaksi hän tuli. Hän ei ollut enää yhtä naivi ja yhtä taipuvainen ottamaan riskejä kuin nuorempana. Eikä hän ollut enää yhtä vakuuttunut omasta kuolemattomuudestaan. Hän istuutui uudelleen. Hän oli koko ajan ajatellut väärin ja välittänyt väärin ihmisistä. Kuva Lindasta kohosi hänen sieluun.